Kembar Mayang. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Chandra Mukti.
Petang jatuh di bumi Mataram. Serimpi masih bersandar di dada suaminya. Wajahnya murung karena berat hati jika benar Lisbo akan meninggalkannya ke Sunda Kelapa mengikuti Temenggung Baureksa. Lisbo mencoba menghibur istrinya dengan belayan kasih sayang.
Istriku, aku pergi bukan untuk berperang. Aku akan menerjemahkan bahasa bangsaku kepada bangsa kita di sini. Percayalah, aku akan kembali ke sini.
Saya akan kesepian tinggal di rumah ini, tuanku.
Kau boleh main dengan bawa peta, genduk, cemeng, atau siapa saja. Banyak abdi dalam yang suka kepadamu dan kita bersaudara dengan mereka, bukan? Mengapa mesti sedih istriku? Jangan sekali-kali kepedihan itu menghantui hidupmu, Serimpi. Jangan ya, jangan. Aku tetap suamimu dimanapun aku berada. Kau percaya itu, Serimpi? Serimpi, kenapa kau diam saja, Serimpi? Jangan membuat suamimu jadi sedih. Aku pergi dan aku kembali. Kembali dengan membawa sesuatu yang berguna bagi bangsamu di sini. Kalau aku tidak ikut pergi, artinya Kanjeng Cumenggung Baureksa tidak ada yang menolong. Aku diharapkan untuk mengartikan semua yang dikatakan dari bangsaku. Mudah-mudahan saja aku bisa membantunya. Bagaimana, Serimpi? Kau mengerti akan semua ini? Serimpi, jangan diam saja. Aku, Serimpi, jangan menangis, istriku. Tidak ada baiknya tetesan air mata dengan sesuatu yang mulia. Aku ingin balas budi, Serimpi. Mungkin saat inilah kita bisa membalas budi pada orang yang selama ini membantu dan menolong kita. Serimpi, membalas budi itu kalau pernah mengatakan bahwa mengulurkan tangan itu jauh lebih baik daripada menengadakan tangan. Iya kan, Serimpi? Kau pernah bilang begitu kan pada suamimu?
Benar, Tuan. Benar. Menelungkupkan tangan jauh lebih baik daripada menengadahkan tangan. Hamba paham, namun rasanya hamba tidak ingin berpisah dengan Tuan.
Tidak, kita tidak akan berpisah. Kita tidak akan pernah berpisah. Kita akan senantiasa bersama-sama. Mengapa kau bilang kita akan berpisah, Serimpi? Jangan sedih, Serimpi.
Dan Serimpi tak mampu lagi berkata-kata pada suaminya. Kini ia menjatuhkan diri dalam dekapan Lisboa. Dan kini mereka hanya bisa saling diam. Hanya bahasa nafas, bahasa jemari yang bicara. Mereka kembali menyusuri petang hari dalam diam. Dan apa yang dirasakan Serimpi juga dirasakan oleh perempuan-perempuan lain, terutama Laras Asih yang juga baru merasakan sebagai pengantin baru. Kini ia juga merasakan kepedihan-kepedihan saat Lodrang Sengkolo menyampaikan rencananya menjadi salah satu senopati menuju ke Sunda Kelapa. Hingga malam hari, Laras Asih resah setelah menidurkan Tejo Sukmono.
Belum lama kita menikmati indahnya masa pengantin kita. Dan aku masih trauma dengan peristiwa berdarah di Bumi Pati. Kini lusa, kau akan pergi. Aku dengan siapa, Kang Mas? Hanya dengan Tejo Sukmono.
Aku sudah bilang pada Mbak Yu Kendari, Paman Karno dan para abdi dalam. Mereka akan senantiasa menemani kalian. Jangan khawatir. Aku pergi bukan untuk main-main. Kang Mas pergi adalah Labuh Negoro.
Justru karena Kang Mas Labuh Negoro itulah saya sedih. Kang Mas tahu kan artinya Labuh Negoro?
Aku pergi tidak untuk berperang. Aku pergi hanya untuk menyelidiki keadaan dan suasana di Sunda Kelapa. Mudah-mudahan saja tidak terjadi peperangan dan pertumpahan darah di sana. Kami akan tetap menempuh jalan pertama, yaitu untuk berdamai dengan pihak manapun. Jadi tidak ada alasan kau merasa bersedih.
Kang Mas.
Iya. Yeah.
Kita membawa Tejo Sukmono ke sini agar kita belajar menjadi orang tua yang baik. Sama halnya aku ini mengalami nasib yang diderita oleh Mbak Yusuli. Kalau kau pergi, artinya aku juga sama tanpa suami.
Istriku, kau jangan berkecil hati. Sebelum hal ini terjadi, Kanjeng Romo sudah menyampaikan banyak hal kepadamu. Bahwa ditinggal suami pergi mengemban tugas negara jauh lebih baik dibandingkan di desa. Di desa semuanya terbelakang dan tertinggal. Sementara kalau aku menjalankan tugas para abdi dalam banyak menggantikan kedudukanku untuk membimbing, mengajari, dan mendidik kita. Ada yang menindaklanjutkan pendidikan kepada anak-anak kita. Nah, pikirkanlah itu. Jangan khawatir. Lagi pula, aku pun hanya sebentar di Sunda Kelapa. Setelah semuanya selesai, tentunya aku akan secepatnya kembali dan kita bisa berkumpul lagi.
Berapa lama, Kang Mas?
Ya, tinggal waktunya saja. 15 hari untuk naik perahu. Artinya dalam perjalanan, ya, satu purnama penuh kita akan berpisah. Nah, selama di sana, di Sunda Kelapa.
Selama di Batavia itu yang tidak jelas, Kang Mas. Bisa lama, bukan? Dan kau yakin akan makan waktu yang sangat lama, bukan, Kang Mas?
Istriku, kuatkan hatimu. Dan kuharap kau berbesar hati dan berbangga hati. Punya suami yang dipercaya oleh negara. Ingatlah, sejelek-jeleknya Lodang Sengkolo saat ini adalah sebagai Senopati Mataram. Senopati Mataram, Larasasi. Nah, dan kau, Larasasi, sebagai istri Senopati, kau tidak boleh ciut hati. Kau harus menjadi pelopor dan memberikan contoh kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalau kau sudah merasa sedih hanya akan ditinggal suamimu, lalu bagaimana dengan istri-istri prajurit yang lain? Itu yang harus kau pikirkan dan kau pertimbangkan. Kang Mas hanya ingin kau menunjukkan ketegaran jiwa, ketegaran batin, dan kekuatan hati untuk menjalani ujian ini. Ya, sudahlah. Kau jangan bersedih. Kasihan adik yang ada di perutmu itu. Dia nanti ikut bersedih. Katakan, anakku, Romomu akan pergi berjuang. Semoga kelak kau akan seperti dia, berjalan di depan memimpin selaksa prajurit Mataram.
Kang Mas pintar menghiburku.
Ya, Kang Mas tidak hanya menghiburmu. Memang akulah satu-satunya milikmu. Dan kau pun satu-satunya milikku.
Pada seri ke-441 ini, siapa yang hadir di radio kesayangan Anda?
Halo, saya Nanang. Saya begitu bangga, ya. Jika Nanang benar-benar menjadi Lodrang Sengkolo, itu kalau... Bagaimana kalau Anda? Oke, lanjutkan lagi ya mendengarkan kisah ini.
Hai, Ai Mujurahayu di sini. Senang loh berjumpa dengan Anda. Salam manis selalu dari Laras Asih yang saya perankan kali ini. Dah.
Benar, sesuai dengan rencana orang-orang Mataram, maka bala tentara pilihan segera diutus menuju ke Sunda Kelapa. Yang pergi ke Sunda Kelapa, diantaranya Tumenggung Wirokuno, Tumenggung Baurakso, Tumenggung Singoranu, Lodrang Sengkolo, dan perwira-perwira perkasa lainnya. Dan kepergian bala tentara Mataram pilihan itu membuat suasana di Puri Wirokunan sedikit berbeda. Hal itu terutama terjadi pada Roro Mendut yang kini menghadap Nyai Ajeng Seng Sembulan.
Sudah kukatakan padamu, Mendut. Kau tidak boleh berbuat macam-macam dan minta sesuatu yang membuat kami bingung. Saat ini junjunganmu telah pergi ke Sunda Kelapa. Kau malah minta macam-macam. Ada apa pula denganmu ini?
Nyai Ajeng, hamba hanya ingin agar diperkenankan tinggal di luar Puri Wirogunan. Hamba ingin mencoba hidup sendiri dan mencukupi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada kehidupan Puri.
Ah, Mendut, kau ini bagaimana? Kanjeng Tumenggung pergi. Kau sudah diizinkan naik kuda dan belajar main perang-perangan dengan Sri Kandi Mataram. Jangan salah, Nyai Ajeng juga seorang prajurit. Terus terang, aku tidak berkenan. Lebih-lebih tanpa sepengetahuan Kanjeng Tumenggung. Junjungan kita pergi seharusnya kita menjaga keamanan di sini. Kau jangan macam-macam. Dengarkan aku.
Kalau begitu, sebagai gantinya, izinkan hamba menengok ke Bumi Pati.
Mendut, kok ini bagaimana toh? Aku sangat berharap kau bisa kupegang dan kupercaya. Beberapa kali kau dimaafkan karena tak mau menemani Kanjeng Tumenggung. Bertahun-tahun aku menemani Kanjeng Tumenggung sebagai prajurit sampai ia menjadi senopati perang Gebyar Mataram. Apa kau tidak menghargainya? Aku tahu hati beliau. Beliau memang perkasa di medan peperangan. Tapi ia tak lebih sebagai seorang bayi kecil di atas pembaringan bila berhadapan dengan perempuan. Hanya aku yang bisa ngemong, Mendut. Aku mengizinkan ia mengambil banyak selir untuk menenangkan hati dan pikirannya. Upah apa yang ia terima? Ia tidak pernah mengharapkan harta benda atau kekayaan lainnya. Kekuasaan, kedudukan, ia tidak memerlukannya. Sepulang dari peperangan, satu hal yang diharapkan beliau, melepaskan ketegangan dan keganasan di medan laga.
Jadi, hamba-hamba ini yang ditinggal di Wirogunan hanyalah sekedar penghibur, Nyai Ajeng?
Jangan salah tanggap. Tak ada yang mengatakan diri kita ini penghibur, bukan? Kita harus timbal balik, Mendut. Perjuangan Kanjeng Tumenggung dan kawan-kawan prajurit Mataram lainnya, semua demi ketenangan Kaprajan. Kalau bumi Mataram tenang, kita juga enak. Bisa tinggal tenang dan tidak gelisah. Itulah timbal balik yang ingin kita persembahkan pada para tamtama Mataram, bukan menjadi penghibur.
Apapun namanya, hamba menangkap ketidakadilan, Nyai Ajeng. Hamba benar-benar sulit menerima keadaan sekarang ini. Lebih-lebih Kanjeng Tumenggung sering mengebonkan para perempuan yang sudah tidak dipakainya. Hamba benar-benar tidak bisa menerima adat seperti ini. Hamba ingin dihargai sebagai seorang perempuan.
Kau ingin memberontak pada Wirogunu?
Hamba tidak memberontak pada Kanjeng Tumenggung atau pada Nyai Ajeng Seng Sembulan sebagai junjungan hamba. Tetapi hamba memberontak pada keadaan diri hamba sendiri. Hamba ini manusia biasa, Nyai Ajeng. Tetapi terkungkung, hamba dipingit, naik kuda saja tidak diizinkan. Itulah sebabnya hamba ingin mencoba merubah citra perempuan di Mataram ini. Bukan citra perempuan, tetapi citra Mendut. Ya, Mendut hanya seorang tawanan yang pantas untuk menjadi permainan. Apakah salah kalau Mendut sadar lalu memberontak dari keadaan itu?
Kau terlalu berani bicara di depanku. Aku akan menyampaikan hal ini pada Kanjeng Tumenggung. Ingat Mendut, aku bisa mengambil keputusan ini tanpa beliau, karena beliau saat ini berada di luar puri. Ingatlah itu. Aku memaafkanmu karena aku merasa sebagai ibumu. Aku akan mengomong. Aku akan mengomongmu. Ya, percayalah. Aku bersabar karena aku mengerti aku sebagai perempuan. Tak baik perempuan memberontak terhadap kodratnya.
Kalau begitu, Nyai Ajeng mengizinkan hamba menengok Bumi Pati.
Itu pun tidak kuizinkan. Bukan apa-apa. Keberadaanmu di sini adalah tanggung jawab pimpinan puri. Aku, saat ini aku mengambil alih semuanya. Aku menjaga keselamatanmu. Kalau sampai kulitmu lecet, aku yang bertanggung jawab. Aku tidak boleh membiarkanmu sebebas yang kau mau. Mendut anakku, ketahuilah, Bumi Pati sudah hangus. Mengapa kau ingin pulang ke sana? Kau sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Sadarlah Mendut, sadarlah.
Justru kesadaran itulah yang membuat hamba ingin menengok Bumi Pati, sekalipun sudah tidak ada satupun bata yang tertumpuk di atasnya. Nyai Ajeng, perkenankanlah hamba, Nyai.
Mendut, Mendut, jangan keladuk duku, Yongker. Ingatlah, minta naik kuda, minta tinggal di luar puri, minta diizinkan pulang. Nah, ini bagaimana toh? Aku tak mau kau keladuk duku.
Jangan lewatkan seri berikutnya, Kembar Mayang. Dapatkan pengetahuan dan wawasan luas yang tidak ada pada media hiburan lainnya.
Jika diizinkan, hamba lebih suka hidup di luar puri, agar hamba bisa belajar mengenal hidup ini.
Jangan sembarangan bicara. Manusia berharga karena ucapannya, bukan karena harta atau kekayaannya. Jagalah lidahmu dengan baik.
Tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, PO Box 3510, Jakarta 10710. Jangan lupa menyebutkan nama radio di mana Anda mendengarkan sandiwara Kembar Mayang ini. Sampai jumpa.